Traķu Vissvētās Jaunavas Marijas apmeklēšanas bazilika. Viena no astoņām Lietuvas bazilikām, kas cēli slējas Traķu pussalas pakalnā, dod iespēju lūgties slavenās brīnumdarītājas gleznas priekšā. Ezeru ieskautajā Traķu pussalā gozējas Vissvētās Jaunavas Marijas apmeklēšanas bazilika. Traķu salas pilī, pēc lieluma un varenības, pielīdzināmā baznīca 2017. Gadā tika iesvētīta par baziliku. Šis tituls tiek piešķirts tikai lūkšanu namam ar īpašu nozīmi. Lietuvā kopā ir astoņas bazilikas – Viļņas svētā Stanislava un svētā Vladislava arhikatedrāle, Kaunas svēto apustuļu Pētera un Pāvila arhikatedrāle un Kristus piedzimšanas bazilika, Šiluvas Vissvētās Jaunavas Marijas piedzimšanas, Krekenavas Vissvētās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas, Marijampoles svētā Erceņģeļa Miķeļa, Žemaiču kalvārijas Vissvētās Jaunavas Marijas apmeklēšanas un Traķu Vissvētās Jaunavas Marijas apmeklēšanas bazilika. Pasaulē par bazilikām iesvētītas aptuveni 2000 svētnīcu. 15. Gadsimtā par Vītauta Dižā līdzekļiem būvētajai Vissvētās Jaunavas Marijas apmeklēšanas bazilikai ir neregulāra taisnstūra forma. Tajā harmoniski savijas gotikas un barokas stils. Baznīcas sienās atklāto fresku fragmenti atgādina Bizantijas periodam raksturīgo stilu, kāds izmantots arī Traķu salas pilī. Bazilikā glabājas nozīmīgi sakrālie un mākslas dārgumi, gleznas, memoriālais piemineklis, dažādas relikvijas, biķeri, 18. Gadsimta svečturi, mūžīgās uguns lampiņa un citi. Īpašus uzmanības vērta ir Dievmātes glāzna, kas slavena ar brīnumiem un žēlastībām. Šai pirmajai Lietuvas lielkunigaitijas laikos oficiāli pāvesta Klementa 11. Ar zelta kroņiem kronātajai gleznai tika piešķirts slimnieku aizbildnes tituls. Interesanti, ka Dievmātes gleznu jau kopš senām dienām godina gan katoļu, gan pareizticīgo, gan arī musulmaņu reliģiskā kopiena. No 2017. Gada 1. Septembra līdz 2018. Gada 8. Augustam Traķu bazilika svin slavenās gleznas kronēšanas jubileju. Tāpēc 2018. Gads pasludināts par Traķu Dievmātes Lietuvas aizbildnes gadu, bet 2017. Gadā iesvētīto jauno bazilikas zvanu skaņas svinīgi nes ziņu par svētku laiku. Traķu svētnīcu apmeklē daudz ticīgie, ne tikai no Lietuvas. Īpašie svētki, ikgadējie, Vissvētās Jaunavas Marijas, debesīs uzņemšanas svētki, žoļīņas, un Dievmātes, Lietuvas aizbildnes, trakiņas, atlaidas, piesaista svētceļniekus no tuvākiem un tālākiem novadiem. Atlaidu laikā dievlūdzēji piedalās gājienā no Viļņas Ausmas vārtiem, Aušros vartei, līdz Traķu bazilikai, gandrīz 30 km. Traķu bazilika. Garīgais Traķu pilsētas centrs, Vissvētās Jaunavas Marijas apmeklēšanas bazilika, izceļas ar unikālu vēsturi. Tā nekad nav bijusi slēgta, nodota citas konfesijas pārziņā vai izmantota citām ar reliģiju nesaistītām vajadzībām. Šī baznīca ir ne tikai unikāls ticības un Lietuvas kultūras vēstures piemineklis. Bazilikas tituls tai piešķirts, ņemot vērā īpašus kritērijus, kas noteikti Domus Ecclesiae Tas ir Dieva kulta un sakramentu kārtības dekrētā. Kritērija piemērojami gan ēkai, gan dzīvajai baznīcai. Tas ir tai piederošo ticīgo kopienai. Tiek uzsvērta unikālā baznīcas vēsturiskā nozīme valstī vai reģionam, ēkas svinīgais izskats, ticīgo kopienas ticības izplatīšanas un tuvāk mīlestības darbi. Bazilikas tituls arī uzsver īpašo baznīcas saikni ar pāvestu. Traķu bazilikas galvenajā altārī 600 gadsimtus godbijīgi atradās Dievmātes glēzna, kura pirms 300 gadiem ieguva pāvesta Klementa 11. Dāvinātos kroņus. Uzmanības vērts ir arī 2015. Gadā Traķu Vissvētās Jaunos Marijas apmeklēšanas baznīcas dārzā iesvētītais piemineklis Jānim Pāvilam II. Bazilikas titula piešķiršana uzliek pienākumu būt par paraugu pārējām baznīcām ar aktīvu kopienas dzīvi, pastorālo darbu un svētku liturģiskajiem rituāliem. Bazilika iepazīstina ar pāvesta dokumentiem, piesaista svētceļniekus un garīgi izslāpušos. Vissvētās Jaunavas Marijas apmeklēšanas bazilikā svētā mise tiek svinēta katru dienu lietuviešu un poļu valodās. Dievmātes glēzna. Vēl pirms pāvestu atzina par gleznu, kas attēlo Vissvēto Jaunavu Mariju un viņas bērnu, klīda runas pa visu Lietuvas diškunigaitiju. Kopš 17. Gadsimta sākuma pie gleznas tika stiprinātas votas, kas ir pateicība par notikušajiem brīnumiem. Piemēram, sirds formas izstrādājumi no dārgmetāliem vai krelles. Pie Dievmātes gleznas šobrīd var saskaitīt 400 votu. Oriģinālā gotiskā stilā 15. Gadsimtā gleznotajai gleznai ir īpaša vēsturiska nozīme. Gleznas otrā pusē rakstīts, ka tā ir Bizantijas imperatora Emanuela II. Pelagija dāvana Lietuvas valdniekam Vītautam Didžajam par godu kristībām. Tas pats uzraksts liecina, ka tā ir Dievmāte Nikopeja, kas grieķu valodā nozīmē uzvarošā. Uzskata, ka 12. Gadsimta sākumā Nikopeja palīdzējusi imperatoram salauzt persiešu aplenkumu un atgriezties Konstantinopolē. Tāpēc Bizantijas imperatori šo Madonnu uzskatīja par savu personīgo un galvaspilsētas aizbildni. Traķu bazilikas galvenajā altārī esošā brīnumdarītāja glēzna gadsimtu gaitā tikusi pārzīmēta. Restaurātoru pētījuma liecina, ka agrākais Marijas izskats atbildis gotiskajam stilam. Vissvētā Jaunava attēlota stāvot ar neapsegtu galvu, iespējams ar rožu vainagu galvā. Glēzna iespējams šķitusi pārāk liela jaunajam altārim, tāpēc nogriezta tās apakšējā daļa un no jauna iegravēts un pārzeltīts fons. Marijas figūra, pārzīmēta bizantiskajā stilistikā, virs gleznas karājas iepriekš pašu gleznu rotājušais greznais kronis. Marijas ar bērnu attēls piesaista ar apzeltītu kaltās loksnes sudraba apdari un pāvesta dāvinātajiem zelta kroņiem. Smalki gravētais ar 15. 16. Gadsimtu miju datātais zelta fons nokasīts un arī ticis pārgravēts. Zvani. Par godu jubilejai 2017. Gadā konsekrējot lielo bazilikas altāri, svinīgi tika iesvētīti jaunie zvani. Tos lējuši brāļi Kruševski zvanu Lietuvē, Vengruvā, Polijā. Lielais zvans ir veltīts Traķu Dievmātei, Lietuvas aizbildnei. Tas svers 700 kilogramu. Otrs mazākais zvans piemin Lietuvas valsts atjaunošanas 100. Gada dienu. 2017. 2018. jubilejas gads. No 2017. Gada 1. Septembra līdz 2018. Gada 8. septembrim ilgst īpašs gads. Pāvesta Franciska kronētā Traķu baznīca atzīmē Dievmātes gleznas kronēšanas 300. Gadu jubileju. Turklāt aprits 100 gadi kopš Lietuvas valsts atjaunošanas. Lietuvas bīskapi un Lietuvas Republikas Seims 2018. Gadu pasludināja par Traķu Dievmātes Lietuvas aizbildnes gadu. Jaunie bazilikas zvani svinīgi izplata šo ziņu. Traķu Dievmātes gleznas nozīme Lietuvas vēsturē ir neapstrīdama. Par godu gleznas kronēšanas jubilejai tiek organizēti sakrālie un kultūras pasākumi, starptautisks marioloģijas kongress, tematiskās lekcijas, konferences. Ticīgie katru mēnesi tiek aicināti pulcēties uz lūkšanu par pilsētu un tēvzemi, kuras laikā tiek lūgts miers un labklājība Lietuvas un visas pasaules iedzīvotājiem.